Menej Otca, i Syna, i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Amen. Tak srdečne na všetkých pozdravujem. Budeme pokračovať ďalej nad učením Sv. Ignáca Briančaninova. Ale mal by som takú jednu, nie že správu, ale také niečo, s niečím by som sa chcel podeliť najprv. Môj priateľ diakon Edward, veľký nadšenec práve, môj priateľ a vlastne človek, ktorý sa nadchol rovnako pre štúdium Svätých Otcov a vidí v tomto štúdiu Svätých Otcov a im nejakej tej obnove duchovného života pod ich vedením, vidí veľkú nádej pre znovu evangelizáciu práve tu na Spojených štátoch a nielen v Spojených štátoch. My sa zoznámili, keď bol tu u nás, keď biskup, biskup John mi ho odporúčal pre duchovnú obnovu farnosti v roku 2016. A bola to veľmi duchovná, veľmi dobrá duchovná obnova, ktorá naštartovala viacerých ľudí. Ale počas tých dní, čo strávil u nás na fare a počas tých dlhých rozhovorov, ktoré sme mali, tak nejak sa mi ho podarilo trošku nakaziť záujmom práve o Svätých Otcov, ale aj o dôležitosti spoznávania ich učenia pre duchovný život veriacich. A on sa na to vrhol, vydal zo 10 kníh, myslím, na rôzne témy, ale predovšetkým, keďže ho to tak oslovilo, tak vykonal niekoľko ciest, predovšetkým, či bol aj v Egypte, bol aj hore Athos, ale predovšetkým ho uchvátilo Rumunsko, kde vlastne teraz sa vrátil z poslednej púte po Rumunsku, po tých monastierov. A vlastne všade tam, kde sa modlil nad hrobmi svätých, ktorí preložili práve veľkú časť Filokalie, predovšetkým Pajsi Veličkovský, tak sa modlil práve aj za nás, za tieto skupiny, ktoré, alebo za tieto naše stretnutia, ktoré máme tu už vo farnosti, alebo ktoré máme my spolu cez Zoom. Takže to sa povedať, že pri hroboch tých veľkých svätých, ktorí sa pričinili o veľkú duchovnú obnovu práve týmto prostredníctvom, spoznávaním a nasledovaním Svätých Otcov. Proste tam sa niekto za nás modlil. Ale čo ma zaujalo, on publikoval takú reflexiu, že prvú z reflexií, ktorú plánuje, krátku, čo si odniesol práve z tejto púte do Rumunska, myslím, že tam bol cez 2 týždne. A on hovoril to, že takú implikáciu pre náš život tu na Spojených štátoch, a myslím, že sa to týka aj na Slovensku, hovorí prvá vec, že veľmi dôležitým miestom je práve farnosť. Farnosť má byť centrom života. Má byť tým centrom, kde ľudia môžu prísť a načerpať duchovnú posilu. Popri farnosti on hovorí, že farnosť by mal byť miesto, kde ľudia sa stretnú s liturgiou, kde sa naučia modlitbe, predovšetkým Ježišovej modlitbe, a tretie, kde spoznávajú práve tých patristických otcov, svätých otcov, ktorí učia o duchovnom živote. Hovorí, že toto vnímal práve tam, a keďže sa snažil hľadať nejakú inšpiráciu, čo by mohlo byť dobrým návodom pre reevangelizáciu v našich farnostiach, tak vlastne tieto tri body vytiahol ako veľmi potrebné a nevyhnutné. Spomínal tam v tej svojej reflexii aj na jeden manželský pár, s ktorým sa stretol v jednom monastieri, a tí mu rozprávali, že keďže sa presťahovali do mesta z dediny, a práve tej dedine ten chrám bol, a tá farnosť bola pre nich ústredným miestom, hovorili, že veľmi ťažko bolo pre nich nájsť pre seba farnosť, kde by mali tú, kde by nachádzali dobrú duchovnú potravu. Ale nakoniec to našli, a tá farnosť hovorí, že je pre nich tak dôležitá teraz, že dokonca aj keď idú na dovolenku, tak na nedeľu sa vracajú do tejto farnosti na svetú liturgiu. A sám to tak nejak cítim, to, čo ten prvý bod, ktorý spomenul, že také znovu objavenie funkcie farnosti, že je veľmi niečo dôležité. Včera sme mali men's group meeting a vlastne o tomto sa tak trošku sme sa aj rozprávali. Trošku prišlo z inej témy, ale znovu sa takto vnímalo a znovu sa to iba pripomenulo to, o čom sme sa už rozprávali viackrát, že je našim úsilím, alebo chceme budovať túto našu farnosť, aby sa stala útočišťom pre tých, ktorí chcú rásť v duchovnom živote, kde môže nastaviť dobrá formácia, nielen pre veriaci, ale aj pre tú novú generáciu, ktorá v tejto farnosti vyrastá. A bolo to pre mňa také povzbudzujúce vidieť tých mužov, ktorí skutočne berú svoje to otcovstvo a tým pádom aj zodpovednosť za výchovu svoje deti takým vážnym spôsobom, a dokonca začali teraz od jary, už je nejaké, bolo tretie či štvrté také neformálne stretnutie, že ten priestor farský sa využíva nielen na liturgiu, na to stretnutie, ale na také neformálne stretnutia, kde sa rodiny dohodnú, že proste budú stravia čas spolu tak neformálne a prídu a deti sa môžu spolu hrať, a je vidieť, ako sa tá komunita, tie vzťahy budujú, že je to taká rodina, ktorá vytvára dobré podmienky pre svoje deti, a deti vyrastajú v určitom prostredí, ktoré ich formuje tým správnym spôsobom. Ja len toľko som sa chcel podeliť o tomto, lebo ma to veľmi teší vlastne, lebo on je taký, tento môj priateľ, ktorý je veľmi, publikuje veľmi veľa, a som rád, že sa tieto jeho myšlienky alebo skúsenosti, ale aj námety budú šíriť veľmi a zdá rýchlým spôsobom. A je to, pre mňa je to také potvrdenie toho, že ten smer, ktorý sme si vybrali pre našu farnosť, alebo ktorý ponúkame, pokúšam sa ponúkať aj cez tieto stretnutia, že sa potvrdzuje, že môže byť účinný pre takú znovu objavenie tej správnej kresťanskej identity z toho správneho kresťanského života v našich farnostiach. Či to publikuje, to prišlo aj na nejakej web stránke. Myslím si, že texty um, Ja vám pošlem teda, takto, ja neviem, či máte možnosť, ale ja by som vám pošlem cez chat jeho Facebookový profil a ho môžete kľudne kontaktovať a myslím, že tak online nemá toho, iba knižne, ale každému, kto sa mu ozve a chcel by niečo, tak určite som si 100% istý, že pošlem materiály v nejakej digitálnej forme alebo nie som si vedomý o tom, že by niečo publikoval online. Sú elektronické knihy na Amazon. Amazoni sa dajú stiahnuť tie jeho v elektronickej podobe niektoré knihy, myslím, ale teraz nie som si istý. Dobre, ale poďme ďalej k slovám svätého Ignáca Briančaninova. Budem pokračovať v kapitole, ktorá je určená pôstu. A i touto kapitolou, i týmito odstavcami, ktoré začneme dnes prechádzať, už ide svätý Ignác Briančaninov tak trošku do podrobností, čo sa týka pôstu, ale najprv tomu robí taký všeobecnejší úvod. Sme na strane 151. pre tých, ktorí sledujú knižke. A svätý Ignác Briančaninov hovorí toto. Pôst oslobodzuje človeka od vášni tela, zatiaľ čo modlitba bojuje proti duchovným vášňam. Po ich porazení vstupuje do najvnútornejších štruktúr človeka, očisťuje ich a vedie Boha do vyčisteného chrámu. Tieto slova sú iba parafrázou na to jeho tvrdenia zo začiatku kapitoly, keď hovorí, že najväčšou cnosťou je modlitba a základom modlitby je pôst. Toto je niečo, čo nám asi tak trošku uniká. Modlitba je skutočne veľmi zdôrazňovaná a veľmi, veľmi veľa sa o nej hovorí, ale pravdu povediac, ľudia sa modlia alebo skúšajú sa modliť, ale pritom ako si nadobúdajú nejakú takú skúsenosť, že ako keby tá fungovala, ako keby nedostávali z tej modlitby to, čo od nej, čo by mali očakávať. Jeden muž sa mi nie že zdvoril, on prišiel takú radu, hovorí, že mi povedal, že on sa modlí 4 hodiny teda do dňa, dokopy. A hovorí, že napriek tomu, že takto robí, on necíti silu tej modlitby. Akože hovorí, že nič sa vo mne nedieje. Čiže tá modlitba, modlím sa, ale neprichádza žiadna zmena. A ja myslím, že takýto pocit má mnoho ľudí. A ako si máme niekedy aj strach si to tak pripustiť, lebo to by znamenalo, že ako keby sme potierali tú silu modlitby. Ale on mal odvahu sa s tým zdôveriť a keď sme začali prechádzať trošku jeho život alebo dôvody, prečo tá modlitba nefunguje v jeho živote alebo nemá dopad na jeho život, tak sme tam našli veľa oblastí, ktoré spôsobovali to, že tá modlitba sa stala mŕtvou. Ono, my nemôžeme si myslieť, že ak sa zameriame len na modlitbu, že zrazu všetko sa nejak usporiada v našom živote. A svätý Ignác Briančino práve v tomto odstavci to hovorí. On hovorí o tom, že o tom nevyhnutnom spojení modlitby s pôstom. Hovorí, že pôst oslobodzuje človeka od vášni tela. Modlitba bojuje s duchovnými vášňami. A keď študujeme, alebo sme oboznámení s učením a vlastne i týchto svätých otcov, ktoré hovoria, tak oni hovoria, že v duchovnom živote je určitá postupnosť. Čo sa týka bojí s vášňami. A túto postupnosť my musíme rešpektovať, ak chceme dosiahnuť úspech v duchovnom živote, ak chceme dosiahnuť rýchlejší rast. Aj my sme už mnohokrát, keď sme uvažovali nad slovami svätého Ignáca Briančína, hovorili o tom, že medzi prvé tie vášne, ktoré máme poraziť, sú tie telesné a predovšetkým obžerstvo. A pokiaľ toto my nezvládneme, dokiaľ my nenadobudneme vládu nad telom a nad jeho žiadostivosťami, tak len ťažko my dokážeme poraziť vyššie duchovné alebo tie duchovné vášne, ktoré sú v tom rebríčku trošku ďalej. Poviem to takto, že človek, ktorý nedokáže si pokoriť telo alebo pokoriť telesné vášne, nikdy nedokáže zničiť svoju pýchu. Jednoducho, to sa nebude dať. Nie je možné, aby človek dosiahol, vykorenil tie duchovné vášne a pritom by zotrvával v tých telesných vášniach. Však samozrejme, že Pán Boh robí zázraky a dovoluje vo svojej prozreteľnosti aj takéto veci, ale to neznamená, že tým narušuje tento poriadok. My musíme v duchovnom živote postupovať po tých jednotlivých priečkach alebo vykonávať tie jednotlivé kroky, ktoré vedú od nižšieho k vyššiemu. A práve preto mnohokrát modlitba nie je doslova vypočutá alebo nemá ten dopad na nás, pretože sa usilujeme a modlitba, ako on hovorí, bojuje proti duchovným vášňam, ale ak predtým nie sú vyčistené tie telesné, tak tam veľmi veľa výhry nebude v tej oblasti duchovných vášní. Ale poďme ďalej, on to pekne vysvetľuje, aby som to iba viac nezamotal. On hovorí toto, že ktokoľvek začína so siatím bez toho, aby vyčistil pole a ničí semeno ešte predtým, než môže vyklíčiť, a namiesto pšenice bude žať trnie. Ak zasievame semeno modlitby rovnakým spôsobom, nebudeme mať čo žať, pretože úrodou budú hriechy namiesto pravdy. Modlitba bude zničená a skazená rôznymi hriešnymi myšlienkami a predstavami. Naše pocity budú znečistené zmyselnosťou. Naše telo vzýšlo zo zeme a ak ho nevyčistíme rovnako ako pole, nikdy nebudeme schopní priniesť ovocie pravdy. Týchto slovách on odhaľuje dôležitosť pôstu v spojitosti s modlitbou. Hovorí, že pôst vlastne pripravuje našu dušu, naše srdce a mení ho na miesto, ako mení ho na úrodné pole, do ktorého modlitba seje tie dobré semena. Ale ak my vlastne necháme tú telesnú stránku, aby bola ovládaná vášňami, ktoré sa jej dotýkajú, tak budeme siať tú modlitbu do nepripraveného poľa. A modlitba bude zničená, skazená, ako hovorí svätý Ignác Briančaninov, rôznymi hriešnymi myšlienkami a predstavami a zmyselnosťou. A tie prejavy telesnej vášne budú ničiť to, čo modlitba sa snaží vložiť do nášho srdca, alebo čo prináša do nášho srdca a znemožňuje, aby sa prejavila v tej, alebo priniesla tie dobré, to dobré ovocie, ktoré od nej aj očakávame. Zase na druhej strane on hovorí toto, že ak však niekto pracuje na poli s veľkým úsilím a námahou, ale nenechá ho nezasiatým, ale nechá ho nezasiatým, potom bude úplne pokryté burinou. Preto keď je telo umrtvené pôstom, ale duša nie je kultivovaná modlitbou, čítaním a pokorným zmyšľaním, potom sa pôst stáva zdrojom mnohých duchovných vášní, márnomyselnosti, arogancia, pohrdania. Tu hovorí zase zdôrazne tú vzájomnú tú symbiózu medzi pôstom a modlitbou. Modlitba je nevyhnutná v tom procese postenia, pretože ak človek dokáže sa postiť, dokáže skrotiť svoje telo, tam veľmi rýchlo prichádzajú pokušenia, ktoré vyvolávajú, ako on hovorí, tie vášne, ktoré sú veľmi nepríjemné, ako marnomyselnosť, aroganciu, pohordanie druhými. A na druhej strane, si musíme uvedomiť aj to, že poviem to takto. Jeden z konvertitov, čo vlastne vstúpili do cirkvi našej farnosti, keď sme sa na túto tému rozprávali na pôste, tak on hovoril, že ako je to s tým pôstom, hej, že hovorí, že však on pozná toľko ľudí, čo sú vegáni, vegetariáni, ktorí hovorí, že jeho kamaráti, ktorí skutočne sa postia kvôli či už zdravotným dôvodom, jeden a iného spomenul, myslím, že kvôli nejakému športu alebo také niečo, už si nepamätám presne, a hovorí, že tak oni skutočne dodržiavajú oveľa prísnejšia za pôst, a to nielen cez pôstne obdobie, ale vlastne neustále, a neprejavujú sa v nich nič duchovné. Že ich to nevedie k duchovnému životu alebo k Bohu. A toto je práve svätý Ignác Briančaninov odpoveda týmto odstavcom i na túto oblasť. Pôst nikdy nemôže byť nejakou izolovanou aktivitou, musí byť neustále spojený s tou duchovnou aktivitou, predovšetkým s modlitbou. Lebo inak sa to stane iba prázdnym nástrojom, ktorý vedie k uskutočneniu nejakých cieľov, ktoré vôbec nemajú nič spoločné s duchovným rastom. Je rozdiel, ak niekto postí kvôli tomu, aby si udržal nejakú štíhlu postavu alebo postí z donútenia, alebo nemôže jesť nejaké druhý jedál, alebo kvôli tomu, aby zostal v dobrej kondícii kvôli vrcholovému športu. Ak je toto jeho úmysel, tak vlastne tam nemôže prísť žiaden osoch pre dušu. My kresťania postíme, ale všetky tieto dôvody sú vynechané. My sa postíme z jedného dôvodu, aby sme sa stali slobodní od tých hriešných vášní, ktoré nám vládnu. A toto je zámer našho pôstu. Ono vždy, keď to je také pokušenie, zvlášť na začiatku pôstneho obdobia, že mnohokrát kde si v kútiku srdca skrývame aj takú túžbu, že keď sa rozhodujeme pre pôstnu disciplínu, tak kde si tichu vzadu v srdci hovoríme, že možno, že aj niečo schodím počas tohto pôstu, bude to fajn. A vlastne už táto jediná myšlienka, ktorá potom tak nejak zotrváva mysli, môže úplne znehodnotiť niekedy do malej miere, niekedy do skutočne vo veľkej miere celé to naše pôstne snaženie. Nepostíme sa kvôli nejakým estetickým kvôli dosiahnutiu nejakých estetických proste vylepšení nášho tela, ale postíme sa skutočne kvôli tomu, aby sme porazili tieto telesné vášne v našich telách i v našich dušiach. A toto je potrebné mať na mysli. A je to také zaujímavé, že práve, že Boh tých, ktorí mnohokrát aj chráni tých, ktorí sa rozhodujú pre ten správny pôst. A čítal som viacej takýchto príbehov, kedy z nedávnej minulosti, kedy napríklad jeden, myslím, že z Grécka, v Grécku bol kňaz, alebo stále je, ešte to neviem, ale ktorý bol známy, alebo ku ktorému dokonca aj mnísi z Athos posielali ľudí pre duchovné vedenie. Hovorí, že chodte k nemu, on ako vie, je to človek svetého života a vie, dobre vám poradí, alebo sa môže stať vašim duchovným otcom a tak ďalej. A keď ľudia k nemu prišli, tak boli vždy šokovaní, že aký tolstý je, že proste aký silný je. A pre mnohých to bola tá otázka, aký to je teda svätý, keď je takýto tolstý. Nie? A on sám hovorí, že ale tí, ktorí ho poznali, alebo boli v jeho blízkosti, vedeli, že on vlastne žil v neustálom prísnom pôste. Ale zrejme Božím pričinením bolo to, že Boh dovolil alebo spôsobil, aby trpel tú nadvahou, ktorá ho neustále zahambovala. Že on trpel každý deň, sa hambil za tú svoju nadvahu, ale vnímal to takto, ale nakoniec aj ďakoval za ňu, pretože hovorí, že toto mi Boh dal, aby ma udržalo v pokore. Že Boh nehľadá to, aby sme boli chudí, alebo sme schudli počas pôstneho obdobia. Boh hľadá, alebo sa snaží nám pomôcť v tom správnom úmysle, správnom zameraní pôstu. Neviem, dáva to zmysel? Alebo myslím, že svätý Ignác Brjančino veľmi, veľmi dobre to vysvetľuje. Poďme ďalej. Svätý Ignác Brjančino pokračuje. Čo je vášeň prejedenia a opilstva? Je to prirodzená túžba po jedle a pití, ktorá stratila svoju správnu orientáciu a vyžaduje si väčšie množstvo a rozmanitosť, než je potrebné pre podporu života a telesnej sily. Ironicky táto vášeň pôsobí opačným spôsobom na fyzickú silu. Oslabuje a dokonca ničí telo a jeho silu. Túžba po jedle je uhasená jednoduchým jedlom. Najprv človek musí odmietnúť presýtenosť a obžerstvo, týmto túžba po jedle sa preorientováva podľa jej prirodzeného zámeru. Keď je hlad správne usmerňovaný, potom človek bude uspokojený jednoduchým jedlom. Opačne, ak túžba po jedle je uspokojená prejedaním a obžerstvom, stáva sa otupenou. Aby sme ju prebudili, vymýšľame rôzne lahodné jedla a nápoje. Najprv sa náš hlad zdá uspokojený, ale stáva sa viac a viac prieberčivým a nakoniec sa stáva chorou vášňou, ktorá neustále hľada nasýtenie a uspokojenie, ale vždy ostáva neuspokojená. Ignác Briančanov vlastne vysvetľuje dôvod obžerstva, teda tej prvej telesnej vášni, ktorú máme poraziť. Hovorí, že je to zdeformovaná, tá prirodzená túžba, ktorá bola vložená do našich tiel, pretože potrebujeme živiť naše telo, potrebujeme prijímať potravu na to, aby sme žili. Ale hovorí, že táto túžba bola zdeformovaná alebo rozmazaná, alebo zdeformovaná, zničená a preto stratila tú správnu orientáciu, že nevedie človeka k tomu, aby dal telu to, čo telo potrebuje, ale snaží sa o tú rozmanitosť jedla, ale aj o množstvo jedla. To, čo bolo dobré v nás, čo Boh vložil ako dobrý mechanizmus do našich tiel, vlastne sa bolo zneužité alebo poškodené a preorientovalo sa svojo, preorientovalo sa tak, že vyvoláva túžby, ktoré sú už v protichode s tým pôvodným zámerom. A toto si môžeme všimnúť aj z vlastnej skúsenosti, keď sa počas pôstnych období snažíme nasledovať nejaké prísnejšie pravidlo duchovné, pôstne, tak zistíme, že no, trvá to možno, že týždeň alebo dva maximálne, že sa preorientuje, telo sa veľmi rýchlo preorientuje na tú jednoduchšiu stravu, na tú pôstnu stravu. A preorientuje sa aj na to zníženie tej kvantity jedla, koľko toho jesť. A potom je celkom relatívne ľahké nasledovať alebo uspokojovať telo i tou jednoduchou potravou, aj množstvom. Poviem to takto, tí, ktorí sa rozhodnú počas napríklad Veľkého pôstu jesť iba raz do dňa tú pôstnu stravu, tak musia vybojovať ten zápas na začiatku, kedy ten hlad sa ohlási, ale zvyčajne po týždni si uvedomujú, že telo si na to navyklo a že im to plne aj stačí. Je samozrejme, že niekedy sa to pokušenie alebo ten hlad ohlasí vo väčšej miere, zvlášť keď cez deň sme vystavení nejakej väčšej fyzickej námahe, že to, ten hlad sa ohlasí, ale pokiaľ my žijeme bežný život bez nejakých tých väčších neočakávaných fyzických námah, tak potom veľmi rýchlo si uvedomíme, že telo si na to navykne. A my sme schopní ten pôst udržať. A dokonca ani neprichádzajú tie túžby po nejakom väčšom nasýtení. Ale ako náhle my nejak prestaneme s tým pustom a zvyčajne po skončí pustného obdobia, si poviem, teraz je všetko voľné, veľmi rýchlo si môžeme všimnúť, ako tá túžba po množstve a rozmanitosti jedla alebo nápojov v nás vzrastie. Ako je to zrazu človek, tie chuti alebo tie túžby sú oveľa intenzívnejšie dokonca, než boli v pôste. A tu mnohokrát tú intenzitu tých túžob ani tak nevnímame ako problém, pretože už nie sme v pôstnom období, ale človek, ktorý si na to dáva pozor, hneď to spozoruje, že čo mu stačilo predtým, odrazu je to nedostatočné. A odrazu chce tú väčšiu rozmanitosť a kvantitu. Cieľom pôstu je teda držať ten, alebo prinavrátiť tú prirodzenú túžbu po nasytení, ktorá je dobrá, ktorá udržiava nás pri živote, alebo ktorá je tým dobrým hnutím v našich telách, ktoré upozorňuje na potrebu príjmania potravy. Tak pôst práve očisťuje túto túžbu, aby sa stala takou, ako bola by som povedal, pri stvorení, kedy tá túžba viedla človeku, aby bol uspokojený, aby uspokojil v správnej miere potreby svojho tela. Je to veľká námaha a keď si človek takto uváži tieto veci, tak potom nebude sa mu zdať také čudné, že viac menej, keď číta týchto svätých učiteľov duchovného života a sa mu zdá, že oni keď hovoria o pôste, tak ho neobmedzujú len na pôstne obdobia. O pôstnych obdobiach hovoria ako o intenzívnejších formách pôstu, ale viac menej o pôste hovoria ako niečom, čo by malo byť trvalo prítomné v každom jednom dni nášho života. Teda v inej forme, než nie také prísne, ako je to cez veľký pôst, ale v takej forme, ktorá hľadá to očistenie, tú očistenie tej túžby po nasýteniu, po nevyhnutnom príjme potravín alebo nápojov pre potrebiteľa. Preto oni dávajú ako radu, že nikdy sa nenajesť do plnosti, do sytosti, že stále mať tento pocit trošku hladu. A to kvôli tomu, aby nás to držalo, aby sme, lebo ako náhle prestaneme mať kontrolu nad svojim telom, okamžite tá túžba, ktorá je zdeformovaná, sa nás bude hnať nesprávnym smerom. Dobre, poďme ďalej. Pardon. Svetík nás Briančaninov pokračuje. Ak sme sa rozhodli zasvetiť sa službe Bohu, položme pôst za základ našich námah. Základnou kvalitou každého základu musí byť nezlomná pevnosť. Inak budova nikdy nezostane stáť, aj keď bola správne postavená. Nesmieme dovoliť porušenie pôstu nasýtením a zvlášť prílišným pitím. Svätí otcovia svorne považujú za najlepší pôst jesť raz do dňa, ale nikdy do úplnej sytosti. Takýto pôst neoslabuje telo kvôli dlhej zdržanlivosti, ani ho nezaťažuje nadmerným jedlom a pritom umožňuje aktivity nutné pre spásu duše. Taký pôst nie je ťažký a tak postiaci sa nemá dôvod o sebe vysoko zmýšľať, ako by sa mohlo stať, keby inklinoval k mimoriadným pôstom. Tak tu už začína svätý Ignác Brjančaninov dávať také konkrétnejšie praktické inštrukcie pre zavedenie pôstu do nášho života. Ale zdôrazňuje hneď prvé princípy, ktoré musíme držať v pamäti, a to, že pôst má slúžiť pre náš výstup k Bohu, pre náš duchovný život. Toto je jediné správne rozhodnutie pre pôst alebo pre prijatie tejto disciplíny do nášho života. A je to veľmi dôležité, pretože bez toho, aby sme pôst takto vnímali, tak pôst sa nestane tým účinným prostriedkom k tomu, aby sme duchovne rástli, aby nás to viedlo bližšie k Bohu. Ja to len poviem len takto, že keď sa dotkneme len takej obyčajnej zdržanlivosti od mesa piatkami, tak samozrejme, že to dodržiavame, chránime sa príjmania mesa, ale otázkou je, že či toto sa nestalo už takým zvykom, tá piatková abstinencia, že to jednoducho dodržiavame bez toho, aby nás to viedlo k intenzívnejšej práci alebo k zamysleniu nad stavom našej duše a nad budúcou spásou našej duše. Mnohokrát sa tu stáva to, že jednoducho to robíme, pretože piatok sa nie je meso, je hotovo. A tým strácame alebo premárnime tento deň abstinencie, lebo to, že my budeme len abstinovať a nie je s tým spojená žiadna duchovná aktivita, ani tá myšlienka, ktorá by nás pozvila našu mysel viacej alebo intenzívnejšie k Bohu, tak potom takáto abstinencia nemá žiaden zmysel. Hej, to vlastne to uvažovanie o pôste ako jedných zo základných asketických prostriedkov, jednom z asketických prostriedkov je nevyhnutné, aby sme aj obnovili si to správne chápanie tej piatočnej abstinencie. A ono je to tak niekedy ten zvyk tak silný, že keď sa vám pripomenie aj proste niektoré ďalšie duchovné aktivity, ktoré by sa mali robiť alebo držať mysli, napríklad ten piatok, že keď sa pripomenú, tak niektorí, dokonca aj starší veriaci vekom, sú z toho dosť prekvapení. Minule jedna pani sa ma pýtala, už 70, ani po 60-ke, ale stále ešte pracuje, a hovorí mi, že akože piatok majú nejakú party v zamestnaní, a hovorí, že vieš, ja tam idem, ale iba ti hovorím, že toto, že ja nebudem jesť meso. A ja môžem, že dobre, to je chvályhodné, ale hovorím, že ale to predsa nie je všetko, že nie je meso. A že prečo vôbec ideš na tú party? A ona hovorí, no, že to je party ako z práce, hej, a tak, ale že tak ideš tam, budeš sa postiť a pritom vlastne on, že som sa spýtal takto, ak by zomrel niektorý z tvojich drahých blízkych, išla by si na tú party, tak on hovorí, že tak to určite nie. A on, že práve ten, tá abstinencia, ten piatok je aj kvôli tomu, že my sa postíme, pretože si pripomíname ukrižovania smrť nášho Pána Ježiša Krista. Tak hovorím, že ak toto ja mám na mysli, ak ten piatok je pre mňa piatok určitého intenzívnejšieho pokánia a pamätanie na utrpenie nášho Pána, tak proste potom všetky tie ďalšie, a k tomu sa ešte, a ako výraz toho sa postím, tak celkom prirodzene potom ja sa chránim, nie že sa chránim. Zdá sa mi to nepristojné pre mňa alebo nevhodné, aby som túto duchovnú atmosféru vo svojej duši teraz narušil účasťou na nejakej zábave, na nejakom party alebo na nejakom inom rozptýlení. A toto bolo prítomné už neustále v tom kresťanskom živote, ten aspekt pokáňa, ten aspekt stíšenia, aspekt proste toho, tej meditácie nad tým hrozným utrpením, ktoré viedlo k našej spase. Toto bol neustále ten piatok, pôstny deň bol s týmto spojený. A len už sa to nejak vytratilo a tým pádom tá abstinencia stratila ten duchov, piatková, stratila ten duchovný rozmer, ktorý mala. A tak aj to zdržiavanie sa piatok neprináša duchovný úžitok. Podobne ako neprináša duchovný úžitok. Keď som na začiatku spomenul toho muža, ktorý sa prišiel poradiť, ktorý sa skutočne veľa modlí a pritom necítil nejaký dopad tej modlitby v svojom živote. A to len kvôli tomu, že si uvedomil, že je tam mnoho oblastí v jeho živote, ktoré spôsobujú, že tá jeho modlitba bola obratá týmito prejavmi iných vášní o svoju silu a o svoj účinok. Takisto je to i s týmto pôstom. Takže toto je prvý pôst, čo týka pôstu. Vždy to musím mať. Keď sa postím, vždy je to výraz tejto mojej túžby po očistení srdca, očistení mysle, po zintenzívnení svojho vzťahu s Bohom alebo do vstúpenia do tohto stavu. A druhou radou, inštrukciou, ktorú dáva svätý Ignác Briančaninov, je to, čo nájdeme v dielach proste všetkých týchto svätých učiteľov duchovného života. A to je varovanie pred extrémom. Či už na extrému na jednej alebo na druhej strane, to znamená, že sa snažím ten svoj pôst to pôstne pravidlo definovať takým spôsobom, že to nespôsobuje pre mňa žiadnu námahu a že to je veľmi ľahké dodržať a niekedy až veľmi príjemné dodržať, by som povedal. Takže toto je pôst, ktorý nie je dobrý alebo nie je správny a zároveň nie je správny ani pôst, ktorý ide do veľkých extrémov, kedy človek skutočne sa postí veľmi intenzívnym spôsobom, že oberá svoje telo o silu k správnemu fungovaniu, ale a tým sa zároveň otvára aj pre mnohé pokušenia duchovné, ktoré spôsobujú, že sa stáva v úvodzovkách namysleným na to, že ako on dokáže postiť. Takže tieto dva princípy je neustále potrebné držať si na mysli, keď vstupujeme do, alebo začneme tú disciplínu pôstneho života, že je to kvôli Bohu, kvôli našej duši a že musí to mať správnu mieru. Chvíľku. Svätý Ignác Briančino pokračuje. Ktokoľvek koná fyzickú prácu alebo je telesne taký slabý, že nemôže byť uspokojený jedným jedlom denne, môže jesť dvakrát. Pôst je pre človeka a nie človek pre pôst. Ale v každom prípade, či už ješ často alebo zriedka, jedenie do sýtosti je striktne zakázané. Toto robí človeka neschopným duchovných námach a otvára dvere iným telesným vášňam. Ale nemierny pôst, čo je dlhá extrémna zdržanlivosť od jedla, nie je odporúčaný svätými otcami. Človek sa stáva neschopným duchovných námach, keď je telo oslabené extrémnou zdržanlivosťou a často takéto postenie je nasledované obžerstvom alebo pádom do marnomyselnosti a pýchy. Znovu veľmi rozumné poučenie, ktoré nezľavuje nutnosť pôstu a ani nehovorí o tom, že ten pôst nevyžaduje žiadnu námahu, ale vedie nás k správnemu rozlišovaniu a k určitej múdrosti. Pána si z patristickej literatúry a jeden príbeh, ktorý hovorí o mužovi, ktorý sa v takom staršom veku stal mníchom. A keďže bol veľmi robustnej, silnej postavy, tak ako poslušnosť, teda ako prácu v monastieri, dostal prácu, ktorá bola fyzicky veľmi vyčerpávajúca, náročná. Ja len kvôli tomu, že jeho telo vyjadrovalo alebo hovoril o tom, že má v sebe tú fyzickú silu túto prácu naplniť. A tento muž to aj v poslušnosti robil, ale na duchovnom živote veľmi zápasil. A nielen, že bol vystavený mnohým pokúšeniam, ale aj sa mu nedarilo. Vlastne tak duchovne živorilo. A keď do toho monastiera prišiel jeden z tých pustovníkov svätých na návštevu, tak si ho všimol a spýtal sa, že brat, ako sa ti darí? A ten mu povedal, nie veľmi dobré, a zdôveril sa mu s jeho duchovným stavom. No a tento svätý Abba potom rozprával s tými predstavenými toho monastiera, s tými mníchmi a hovorím, a podali mu o tomto mužovi, hovorí im, dali si mu veľmi, veľmi prísne pravidlo života. A čo sa stalo následne, že ten jeho duchovný otec alebo predstavený monastiera prehodnotil to pravidlo života. To neznamená, že mu uľavil v práci, ale zmenil mu pravidlo pôstu. To znamená, zľahčil ten pôst tým, že mu nariadil, aby jedol dvakrát do dňa. A to stačilo k tomu, aby ten mních prišiel taký tomu správnemu balancu, ktorý spôsobil, že aj dodržiaval pôst, ale aj mal dostatok sily pre tú prácu telesnú, ktorú vykonával. A to sa prejavilo na veľmi potom zintenzívnení duchovného života a v takom rýchlejšom duchovnom raste. Takže vždy s múdrosťou máme pristupovať. Každopádne pocit hladu ešte nie je znamením toho, že máme už porušiť to pravidlo pôstu, ktoré sme si stanovili. To nie je ten indikátor. Indikátorom je, že ak nemôžeme naplniť svoju prácu a duchovne nerastieme, tak potom je treba niečo urobiť. Ale tiež netreba reagovať s tou, alebo netreba prichádzať s tou úpravou hneď na začiatku, pretože vždy, keď my vstúpime do, alebo si stanovíme nové pôstne pravidlo, vždy musíme počkať týždeň, dva, dokiaľ sa telo na to neprispôsobí. Pretože mnohí veľmi rýchlo opúšťajú pôstnu disciplínu, až keď povedia, že pôstia si jeden deň alebo dva dní a potom hovoria, som slabý, som nervózny, boli ma hlava, neustále myslím na jedlo a tak ďalej. To sú všetko prirodzené reakcie, ktoré zo začiatku pôstu prichádzajú. My sa ich musíme prekonať, alebo ich máme aj niesť a až po takom týždni alebo po dvoch môžeme vnímať, či tá prísnosť pôstu, ktorú sme si stanovili, či má efekt, skutočný efekt na náš duchovný život alebo aj na povinnosti, ktoré potrebujeme vykonávať, alebo nie. Nemôžeme tento úsudok robiť hneď v prvý alebo druhý deň pôstu, keď sa telo ešte len prispôsobuje na ten nový štýl alebo na tú pôstnu aktivitu. Pardon. My vidíme, že títo svätí otcovia nie sú nejakí fanatici, že by nám dávali nejaké tvrdé podmienky. Sú realisti, ktorí hovoria o tom, že toto je nevyhnutné pre nás, táto pôstna disciplína. Ale tiež hovoria o tom, že i v tejto oblasti máme byť múdri a máme istou cestou, strednou cestou miernosti, vyhnúť sa akémukoľvek extrému. Ťažká téma, že ten pozdie nie je ľahkou témou, ale i pri počúvaní toho zhrnutia učenia svätých otcov, ktoré dáva svätých nás Briančaninov, môže vnímať ako intenzívne alebo ako veľkú vážnosť tejto asketické disciplíne dávajú. A pre nás je to ťažko prijať, lebo sme pozabudli na túto disciplínu. Musíme ju znovu obnoviť, ale už len takých 100 rokov dozadu, kedy sme išli, tak tieto slova by neboli ničím zvláštnym pre väčšinu kresťanov. Len si myslím, že sa odohral taký veľký posun v chápaní asketického života alebo kresťanského života v posledných 100 rokoch, že preto je to pre nás teraz také ťažké prijať. Ale stojí to za to. Dobre, ešte máme minútu, dve, ak sú nejaké otázky alebo reakcie. Tak ak nikto nemá nič, tak príjmite požehnanie. Požehnanie pádov od nich je na vás. Tio milosť a lásku teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Svätých nás Briančinov, prosť Boha za nás hriešných. Amen.